Добър ден, уважаеми колеги, добър ден, уважаеми господин министър и уважаеми гости. Откривам заседанието на Комисията по труда и социалната политика, което ще протече при следния дневен ред. Първа точка – изслушване на компетентните институции във връзка с извършените проверки в местата за настаняване на възрастни хора в село Ягода, община Мъглиш, село Говедарци, община Самоков и община Варна. Втора точка – отговори на актуални устни въпроси, отправени от членовете на комисията към министъра на труда и социалната политика по реда на член 28 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Точка 3 – разни. Моля колеги, които са членове на комисията, който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува.
16.
Против и въздържали се няма. Дневният ред е приет. Предвид интереса, който има към първа точка, започваме веднага по нея. Гости на днешното заседание са министър Борислав Гуцанов, министър на труда и социалната политика, Гергана Алексова, замминистър, Наталия Ефремова, замминистър, Иван Кръстев, замминистър, Румяна Петкова, замминистри на труда и социалната политика, Виктория Тахова, изпълнителен директор на Агенцията за качество на социалните услуги, заедно с Цветелина Герасимова, началник на отдел в дирекция контрол, мониторинг и лицензиране на социалните услуги, Екатерина Асенова, изпълнителен директор на Главната инспекция по труда, Анна Ананиева, изпълнителен директор на Агенция за социално подпомагане и Лъчезар Симеонов, заместник изпълнителен директор. Не виждам Иван Кадинева, тук ли е? Да. Значи малко по-късно към нас ще се присъедини и Иван Кадинева, изпълнителен директор на изпълнителна агенция Медицински надзор, заедно с колеги от агенцията. Моето предложение за провеждане на изслушването е да дадем думата на институциите да ни запознаят с това, което са открили при проверките. Тук е началника на кабинета на министъра на правосъдието, тъй като самия министър на правосъдието е в Люксембург на съвет на министрите, но имаме също и гледната точка на Министерство на правосъдието. Така че предлагам да дам думата първо на институциите в рамките на 5 минути да ни представите всеки това, което искате да кажете във връзка с извършените проверки. И след това думата ще имат и колегите народни представители за изказвания и въпроси. Господин Гуцанов, започваме от вас. Заповядайте.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители, първо ви благодарим за това, че по възможно най-бързият начин започва това изслушване, тъй като считаме, че трябва всяка една държавна институция да се запознае с този случай, с тези случаи и заедно с това нещо да се вземат мерки от цялата държава, включително според нашия екип и от Народното събрание. За първи път държавата събрахме смелост да отворим кутията на Пандора за нещо, което не е тайна. Знаело се и преди това, че има подобни случаи. Разбира се, чак в такава светлина, не знам дали някой е очаквал. Това започна съвместно с Министерството на правосъдието и аз съжалявам, че министър Георгиев не е в залата, тъй като преди около месец започнахме с него тези разговори. Как точно да процедираме, разбира се, безкрайно дискретно, за да има ефект цялата дейност, която извършваме, а да не е единствено и само пиар акция. Заедно с това, спомнете си, убеден съм всички, че имахме една дискусия и изслушване на Българската академия на науките относно демографската криза, демографската катастрофа, която е в България. Тя също не беше направена случайно и една част от това изслушване беше свързано именно с застаряването на населението в България. Аз съм ви извадил и подробни данни на тези колеги, които тогава нямаха възможност да дойдат и какви ще бъдат реалните математически резултати, ако не се вземат мерки с застаряване на населението в Република България. Пак казвам, това изобщо не беше случайно действие от страна на Министерството, за да сме наясно какво ни чака, пак казвам, ако не се вземат мерки. Всичките тези акции до този момент три, една в Старозагорско ягода, другото в Самоковско, третата във Варненско, с ясното, ясната подкрепа и през цялото време държене на връзка с министър-председателя, тъй като виждате, че тук участват всички институции в тази операция. И от страна на Министерството на правосъдието, от нашето министерство, от полиция, разследващи, НАП, няма някой, медицински надзор, няма някой, който да не участва, тъй като подобни опити за влизане в такива институции е имало. И разбира се, отговорът е, че това са частни домове, къщи под наем, вили под наем, апартаменти, каквото се сетите, и няма как оттам нататък да продължи цялата тази проверка. Конкретно за нещата, които се случиха в... Въпреки, че тук има хора, които са присъствали, така че те ще могат най-подробно да ви запознаят. С село Ягода. Знаете, че хората са с постоянна мярка за неотклонение от тази сутрин. Собствеността е изяснена. Мерките също са ясни. Не знам дали можем да говорим по част от хората, които са свързани с собствеността, тъй като текат разследвания. Може би е по-добре на този етап, поглеждам към Министерството на правосъдието, да се въздържим, и прокуратурата, извинявайте, да се въздържим. Освен ако вие не прецените, че нещо може да се каже в тази област. За часове е направена организацията за съвместните действия с институциите. Настанените всички 75 души, които са в тези домове, е реализирано. От обекта в Ягода всичките тези лица са настанени. Ако искате, може да ви ги, кажем. 10 лица за лечение в УМБАЛ професор доктор Стоян Киркович, Стара Загора, 9 лица в дома за пълнолетни, 10 лица държавна психиатрична болница Раднево, 6 лица в домовете за стари хора, община Казанлък. Ако някой го интересува, може да дадем точният разчет, за да не губим парламентарно време. Ще спра до тук. Говедарци, 23 човека, 16 лица, 9 мъже и 7 жени. Всичките са настанени в многопрофилната болница в град Самоков и безкрайно благодарим на директорът на болницата, че по възможно най-бързият начин отреагира. Единият етаж беше освободен. Между другото, имахме пълно съдействие и от кмета на Стара Загора, така че и заместник кмета, които също бяха в изключително добра кондиция. Добре дошли на медицинският надзор. Така, използвам случая наистина да изкажа изключително благодарността си и към медицинският надзор, към госпожа Динева, към госпожа Тахова, които наистина седяха до 3-4 часа сутринта, докато се изведат и последните хора в болниците и всички екипи около тях. Екипите на АСП, на Министерството на правосъдието, една част от екипите са от дами, затова не споменавам МВР, те са по-свикнали прокуратурата с такива действия. Много се радвам, че и действащият по операцията началника, който също е тук от ГНСП, така че благодаря ви, че сте между нас. Но тях не ги споменавам, тъй като все пак те са по-корави в тази цялата дейност. Какво е заварено вътре? С две думи, след което мисля, че е по-добре медицинския надзор и заместник министър Кръстев, тъй като те бяха на тези операции лично, могат да ви кажат. Аз мога да ви говоря за Варна повече. Но наистина това са покъртителни неща, които правилно с министър Георгиев ги определихме, според мене, разбира се, правилно, като стаи на ужасите и като нещо, което отдавна е загубило човешки облик. И пак казвам, сега намери сили държавата да отвори тази кутия на Пандора и смятам, че е абсолютно право. От тук нататък, преди колегите да вземат думата какво точно е било в тези обекти, разбира се, ако искате след това и за Варна, ще ви запозная съвсем подробно. Какво се прави според нас е по-важната част и как действаме от тук нататък. Стъпките според нас са няколко. Първата е тази, която не изисква средства, а е по-скоро политическа воля и промени в законодателството, а именно да бъдат вкарани в наказателният кодекс тези нарушения. Обсъждали сме го с министър Георгиев, точно как да стане това. И съм сигурен, днеска прочетах и изявлението на госпожа Сачева като председател на комисията, че имаме пълно разбиране по този въпрос. Разбира се, кои са конкретните текстови промени, мисля, че е редно Министерството на правосъдието да ги разгледат тези неща съвместно с прокуратура, с полиция, за да може наистина да се направи най-разумното предложение към народното представителство. Нашата молба е по възможно най-бързият начин това да се случи. Второто, което е, ще изискваме допълнително отпускане на бройки към нашата агенция на госпожа Тахова, тъй като са под 50 инспекторите, които работят в момента. Имало е разговор между мен и министър-председателят за допълнително отпускане на такива позиции. 31 ще бъдат поискани, най-вероятно още на следващият министерски съвет, за да могат наистина да се извършват качествени проверки и не само кампанийно, тъй като не са само тези 5 дома, за които става въпрос в момента. Имаме и още данни, така че ще се продължи в тази насока. И разбира се, вече втората част е, че всички тези хора трябва да получат нормална грижа и място, където да бъдат настанени. Така че работим и по този въпрос. В следващите няколко седмици, максимум 2 до 3, ще ви предоставим информация какво според нас трябва да бъде направено, какво обследване ще искаме, което още от утре ще започнем работа по него, заедно с Националното сдружение на общините. Днеска ще проведем разговор по тази тема. Кои са свободните бази в общините? Какво може да бъде преустроено? Ще се проведат разговори съвместно с министър Георгиев и с министър-председателя. Каквото е необходимо да бъде направено в тази част. Не случайно казахме и за Националното сдружение на общините и общините. Защото не работят ли всички институции, министерствата, Народно събрание, всичките агенции, местната власт, не можем да се справим с този проблем и пак казвам с оглед и на материалите и докладите, които имаме от Българска академия на науките, с оглед на това какво се случва с демографската криза в Република България. Проблемът е доста по-сериозен и аз се радвам, че наистина кабинетът започнахме абсолютно целенасочено и усилено да работим по този въпрос и бъдете сигурни, че ще го доведем до края. Не може да има подобни уродливи явления и не са силни думите, защото дори аз като човек, който имам доста голям житейски опит и през доста перипетии съм минал, имаше места, където не можех да вляза и да остана в тези стаи. За Варна, с което приключвам и вече мисля, че най-добре е... Добре, както господин председател, вие прецените да дадете думата, но хората на първи обект са били правосъдието, медицински надзор и заместник министър Кръстев, така че както вие прецените, госпожа Тахова. За Варна 132 човека са общо в трите обекта. До тук са изведени 72. Още първата вечер 14 бяха настанени в болница, които бяха в безкрайно тежко състояние, да не кажа по-силна дума. Продължава работа на нашето министерство в момента с пълното съдействие на органите на МВР да продължи до извеждането на останалите хора от тези домове. Единият напълно са изведени хората в Аленмак. Най-тежката обстановка в местност Сотира. Има още работа, която да се свърши. Предполагаме, че днес ще приключи този, който е в Свети Никола. Мисля до тук да свърша, защото мисля, че и времето, което го бяхте дали, надмина след това. Ако искате, ще ви кажем и какви ремонти се правят, къде, как в домовете по плана за възстановяване и устойчивост, което съм сигурен, че ще бъде безкрайно интересно на народните представители. Но нека първо тази част да свършим, след това да минем на втората.
Благодаря ви, министър Гуцанов. Сега ще помоля колегите от другите институции в следния ред да споделят информация. Първо заместник министър Кръстев, след това госпожа Виктория Тахова от Агенцията за качество на социалните услуги, госпожа Иванка Динева от Агенция медицински надзор и началника на КТ на министъра на правосъдието. Моля ви обаче наистина да се концентрирате върху кратки изказвания, които да са съдържателни от гледна точка на фактология и същевременно да казвате какво от ваша гледна точка трябва да се случи, за да се предприемат конкретни действия и мерки. Благодаря ви, господин Кръстев, имате думата.
Благодаря, госпожо Сачева, уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми колеги. Започвам на първо място, разбира се, с благодарности към всички институции и най-вече и към органите на МВР и на прокуратурата на Република България, без чиято адекватна реакция това, което успяхме да направим като помощ и закрила на хора в уязвимо положение, щеше да е невъзможно. Връщайки се с госпожа Такова към съвместната ни работа през 2022 година, когато в един подобен дом във Варна, казвам дом в кавички, разбира се, място за настаняване поредно, загинаха няколко трима възрастни хора при пожар, въпреки 17 на брой сигнала, които имаше от страна на държавните органи към правоохранителните органи тогава за вземане на мерки. Най-хубавото в този случай, че адекватната реакция по инициатива на двамата министри Гуцанов и Георгиев доведе до това, че съм сигурен, че някои хора, които бяха там в изключително тежко състояние. Знаете, двама души от Ягода бяха настанени в реанимация. Буквално за тях тези действия бяха животоспасящи. И за нас това наистина е най-важно, защото смисъла на подобни действия е да защитим живота и здравето на хората в уязвимо положение. Както докладва и министър Гуцанов, 75 души бяха изведени от двата обекта във Варна. Това, което е най-важното, че след като те бяха кризисно настанени в Държавната психиатрична болница в Раднево, в болницата в Стара Загора, в дома за лица с физически увреждания в Стара Загора, в двата дома, в Стара Загора, в Казанлък в двата дома и в кризисен център Сливен, продължава работата на терен на структурите на Агенцията за социално подпомагане за извеждането им от тази кризисна ситуация и настаняването им в подходящи услуги, като към момента само ще докладвам, че в дома за хора с физически увреждания в Стара Загора са останали едва трима потребители. Очакваме в рамките на тази седмица и те да бъдат настанени в подходящи услуги. Лицата, които са хоспитализирани, продължават да бъдат на лечение, но от структурите на АСП по места е предприети съответните мерки, така че ако трябва и извън територията на съответната област, нещо, което ще ви информирам и за Варна, те ще бъдат настанени в подходяща за тях грижа. Покъртително е това, което госпожа Павлина Делчева, заместник кмета на Стара Загора, ни спомена, как възрастни хора, които са видяли за първи път от много време нормална храна, са плакали. Давам ви го само като пример. Няма да описвам графично. Наистина, благодаря на дамите, които бяха с нас на терен, защото аз и господин Крумов сме мъже и органите на МВР част от тях, но дамите на терен издържаха това, което видяха и това, което трябваше да направят. В Говедарци, 23 потребители. Изключително лоша хигиена, абсолютно неотговаряща на стандартите среда. Въпреки това нямаше следи от насилие върху лицата, които бяха намерени там. Вече доктор Динева ще ни информира дали има други нарушения, свързани с техната сфера компетентност. Веднага бяха изведени, благодаря всъщност и на двамата представители на община Самоков, на кмета на Мъглиж, господин Гавазов, който ни съдейства при започването на проверката в Ягода. Към момента една голяма част от тези лица са настанени в болницата в Самоков, в Ковачевци и за тях ще бъдат намерени подходящи услуги в София град първоначално и на територията на други действащи услуги в София област. Във Варна към 12 часа днес на обяд от 132 потребители бяха изведени успешно 72. Те са настанени както в услуги на територията, част от тях са хоспитализирани, другите са настанени в услуги на територията на област Варна, но там нямаше достатъчно налични свободни места, затова се наложи и лица да бъдат транспортирани в услуги на териториите на област Шумен, Добрич и Бургас. Продължава да се работи от трите обекта. Единия, който е на адрес Ален Мак, е изцяло празнен и затворен. В другите обекти остават все още потребители. Със сигурност в рамките на настоящия ден и втори обект ще бъде затворен. Третия, може би, ще се наложи утре да продължи извеждането на настанените лица. Искам наистина да кажа, че се гордея с това, тъй като аз съм дългогодишен служител в системата на Министерството на труда и социалната политика, гордея с това, което колегите от АКСУ и от АСП направих. Наистина в изключително кратки срокове толкова голям брой хора в много тежко уязвимо положение. Знам, че и сред вас в състава на комисията има наши бивши колеги и вие разбирате много добре какво усилие е това, както за институциите, така и за общините и за социалните услуги, които се включиха, за да ни помогнат с места, с транспорт за превозване на лицата. И наистина за първи път от много време наблюдавам изключително координирана и адекватна реакция на много наброй институции в рамките на много кратко време. Това за мен е и доказателство, че факта, че нямаше пострадали, не дай си Боже, нямаше и починали, тъй като за тези лица, които са в тежко здравословно състояние, с деменции, с психични разстройства. Част имаше и сумствена изостаналост във Варна. Случващото се е огромен шок. И гледаме кадри по телевизията, в което показват лица, които са с подобни диагнози, които казват, че не искат да напускат. Да, защото за тях наличието на подходяща среда за живот, защитена среда е на първо място. Уважаеми дами и господа, като това, понеже госпожа Сачева постави въпроса какво трябва да се направи. Министър Гуцанов коментира необходимостта от законодателни промени. Такива са в ход, подготвят се като предложение от страна на отговорните институции. Укрепване на административния ни капацитет. Само ще кажа, че 54-мата инспектори в АКСУ реално отговарят за 5000 подконтролни обекта. Над 5000 са в момента действащите законно социални услуги. Не говоря за незаконните от този тип. И мисля, че на първо място ние трябва да продължим координирания на институционален натиск срещу всички, които действат в разрез с закона, уронвайки здравето, застрашавайки здравето и живота на наши съграждани. Безкомпромисно. Но на следващо място не следва, съдейки от десетките сигнали, които получаваме, просто е вълна от петък насам в всички институционални информационни канали, както на Министерството, така и на двете агенции. Не следва да поставяме под общ знаменател всички социални услуги. В момента действат достатъчно на брой легални доставчици, които предоставят качествена услуга на различни групи лица в уязвимо положение. Това, което ние искаме да направим, е да осигурим подкрепа институционална от страна на Министерство, от страна на АСП, на АКСУ, за супервизии, за обучение, за развитие на персонала в услугите, така, щото качеството на самите услуги само да се повишава. Защото, повярвайте ми, мисля, че всички ще се съгласите с това. Не само физическата среда е важна. Изключително важна е грижата, която се полага от лицата наети в съответната социална услуга към нейните потребители. Мисля, че...
Добре, благодаря ви, заместник министър Кръстев. Госпожо Тахова, имате думата.
Здравейте, госпожо Сачева. Здравейте, уважаеми народни представители, министър Гуцанов. След изложението, което направи господин Кръстев, мисля, че бих могла да отговоря след това, ако имате конкретни въпроси във връзка с това какво заварихме на обектите, за да не отнемам повече от времето и да... За да не отнемам повече от времето и да преповтарям нещата, Просто мисля, че после, ако имате въпроси към мене, бих могла да отговоря.
Добре. Госпожо Динева, заповядайте ви да вземете думата.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми министри и гости на комисията, благодаря за поканата. Аз също ще се опитам да бъда максимално кратка, тъй като нашия министър не е поканен на това заседание и аз няма да мога да поставя искания, но ще мога да споделя част от нещата, които свършихме. По повод дейността на агенцията, ние сме второстепенен разпоредител с бюджетни средства на министъра на здравеопазването. Бяхме присъединени към, т.е. започнахме тези проверки след среща между министъра на здравеопазването и министъра на правосъдието и получено на 9-5 писмо, с което ни беше разпоредено съвместно с агенцията да направим график за извършване на такива проверки, които да обхванят всички структури, които са хосписи или домове за предоставяне на различен вид социални услуги. Вследствие на това ние направихме към момента днес на 11.6 сме направили самостоятелно 46 проверки на хосписи и съвместно с АКСУ още 38 с 27 контролера. Моите впечатления от направените проверки са такива, че се надявам да ме извикат съответните органи, за да дам сведения. Част от впечатленията ми ще ги спестя, не защото не искам да ви ги споделя, а защото не искам да опорочавам започнатите производства. Лично съм присъствала на два от обектите. Колегите, които бяха на първия, са също с мен в залата. Гледките са потресаващи. Обидни, виждайки ги като институция, още по-обидни, виждайки ги като човек. Първата работа и приоритетна за нас беше да установим кои хора от тях попадат в обхвата на това да ги наречем пациенти, нуждаещи се от активно лечение, защото имаше такива доста. От последната проверка в Варна, само ще ви споделя фактология, за да не повтарям останалите цифри, които вече чухте. Настанихме 13 души в УМБАЛ Света Марина, забележете, на възраст от 52 години до 95 годишна възраст. Пациентите са разпределени в клиника по вътрешни болести, клиника по кардиология, клиника по съдова хирургия, нефрология, неврология, интензивно неврологично отделение, клиника и клиника по ендокринология. Част от тях са недохранени до степен, в която не могат да движат крайниците си. Видяхме и човек, който е с ампутирани крайници, превързан с памперс. Различна беше степента на увреждане на пациентите според доклада на изпълнителния директор на болницата. От тежко увредено до задоволително, каквото и да значи според медиците това, но на нас като хора всички те ни се сториха в доста влошено здравословно състояние. Преобладаващите им оплаквания и констатирани медицински проблеми са сърдечна недостатъчност, отоци, задух, слабост, нискокръвно, пациенти с катетри, с хронични кожни промени. В кофа мръсна заварихме поставена турбичката от катетъра на човек, който е попаднал там, защото е бил хоспитализиран в болница, изписан и тъй като няма други роднини, негов приятел го е остави оттам, защото е получил уверението, че ще получи грижа. Интересният факт е, че може би не всички роднини са видяли условията, защото тази за мен не знам как да я нарека структура, е подсигурявала услугата безплатен транспорт. Т.е. те са ходили да взимат тези хора от мястото, където те живеят или биват изписвани. Говорихме с една дама, която всички твърдяха, че е с някакви психични или дементни отклонения. Тя беше в изключително лошо състояние. Точно толкова бяха слаби краката й. Но тя ясно си спомняше, че живее в квартал Дружба в град София. И когато ние умолявахме с втория медицински екип, защото връщахме екипите по два пъти, тъй като те чисто по устав, когато пациента им откажеше, нали, ги оставяха, но ние ги връщахме с молба, моля ви се, върнете се, ние ще се включим към разговорите. Дамата каза, много ви моля, искам да ме заведете в къщи. Тоест, част от тези хора са попаднали по някаква причина, повикани от някой, който изобщо не знае те къде са били заведени и може би предвид условията, които ние заварихме, затова е предоставен и този безплатен транспорт до тези места. За говедарци, лично аз получих данни за прилагано насилие, беше ми споделено от един от пациентите. Ако бъда извикана да дам сведения, разбира се, че ще опиша подробно това, което съм видяла. Не знам още какво да ви кажа, но съм на разположение за всякакви въпроси, само за да бъдем полезни и да променим нещо. Благодаря ви.
Благодаря ви. И думата има госпожа Петя Лазарова, началник на кабинета на министра на правосъдието. Заповядайте.
Здравейте и благодаря. Няма да мога да заместя министър Георгиев. Той се извинява, но за съжаление трябваше да пътува за Люксембург на среща на министрите на правосъдието. Съвсем накратко ще ви опиша това, което направихме през последния един месец, защото съм сигурна, че много от вас си казват какво общо има правосъдието с цялата тази работа. Започнахме заедно с госпожа Тахова и с госпожа Динева едни проверки, които трябваше да установят има ли злоупотреби с имотното състояние, прехвърляния на имоти в хосписи, в домове за възрастни хора. Открихме много по-страшни неща, не просто за право на собственост, което да е застрашено, а право на живот и то на достоен живот, какъвто всеки човек трябва да има. На една от оперативките ни госпожа Тахова сподели, мисля, че датата беше 5 май, всъщност на 5 юни тя ни разказа, че отново са ходили в село Ягода, че отново не са ги допуснали, защото ние знаехме за този обект от нея няколко седмици по-рано. И по разпореждане на министър Георгиев направихме организация за следващия ден, заедно с ГДНП, които са под прикритие, със съдействието на МВР, със съдействието на НАП, със социалните, със заместник министъра Кръстев, който беше с нас през цялото време. И открихме, всички знаете какво, открихме стаи под наем. Това намерихме. След това беше... Вече ги наричам акции, акцията в говедарци, отново стаи под наем. След това отново имахме информация и действахме съгласувано, без да обявяваме на никой, дори на местните служби се обаждахме в последния момент с екипите от София на входа на общините, отново стаи под наем в трите обекта. Те смятаха, че стаите под наем ги пазят от всякакви контролни органи. Ето защо съм убедена, че на това нещо трябва да му се сложи край и че законодателството трябва да помогне в тази посока, Затова по разпореждане на министър Георгиев в Министерство на правосъдието вече работи работна група, в която има и представители на прокуратурата, представители на МВР, МТСП, Министерство на здравеопазването, съдии и университетски преподаватели, доцент Ралица Илкова е зад мен, която вече работи по текстовете и ние сме в много напреднала фаза с готови текстове. Целта е да инкриминираме чрез промени в наказателния кодекс предоставянето на социална или здравна услуга без лиценз, когато това вече е констатирано и установено от колегите, независимо дали от медицинския надзор или от АКСУ, когато това е констатирано, следващият път това вече да бъде престъпление. Освен това, въвеждаме, ако искате да не ви разказвам за всичките текстове, може би когато те са напълно готови и сме ги обсъдили в групата, нашият ангажимент е до две седмици от Министерство на правосъдието да се получат текстове, които да бъдат разгледани през цялата процедура на обществено обсъждане, съгласуване, така че те да стигнат до вас. Ще си позволя и като човек, който беше на тези места, да кажа как изглежда стая под наем, която струва 1200 лева на месец. Мисля, че това е доста скъп наем, дори и за София, може би е много скъп. Хора, които бяха настанени в мазета, ние просто допълваме картината, за да ви я пресъздадем и да не се повтаряме. В мазета, без прозорци, плочки, вероятно това са били или перални помещения, или бани, не е ясно какво са били. Там имаше нещо като легла, на които те лежаха. Хигиената не може да се коментира, тази дума не е валидна за тези обекти. Кофа, пластмасова кофа, в която се намира нещото, което се нарича супа. То съдържа фиде и вода. Докато котка си яде от тази пластмасова кофа, се разсипва по чиниите, металните чинии на хората. Много мога да говоря за по 3-4 в стая, хора, които са с различни заболявания, едни хора с физически заболявания, хора с психически заболявания, хора с деменция, настанени на едно място, без те изобщо да могат да бъдат смесвани, персонал. Имаше хора, които така и не разбрахме до края на проверката какви са точно. Те самите не можаха да ни обяснат какви точно са. И ще завърша само с това, че в последния дом с госпожа Динева и с госпожа Тахова, министър Гуцанов беше с нас, видяхме чисто новите телевизори, които им бяха купили. Видяхме чисто новите договори, които бяха изфабрикували. Аз даже имам в себе си такива договори. Чакаха ни папките с договорите. Може би, ако бяхме отишли час по-рано, сигурно щяха да са топли още от принтера. Така и поне изглеждаха.
Той чисто се изчупи чисто, после,
той се изчупи. Той просто беше много използван в последните дни. Този принтер, всичките бяха постъпили на една и съща дата. Аз лично съм разгледала 20 такива договора. Имаха декларации, стаи под наем, 1200 лева, услугата е без коментар. Имаха декларации, в които декларираха, че при затваряне на дома те желаят да останат под наем на същото място, отново подписани с датата, на която беше нашата проверка, или ден по-рано, мисля, че ден по-рано, или по-скоро беше деня 9-ти, да.
Защото беше подписана, извинявайте, имаше починал.
Точно така, и на починалия човек.
Човек,
ден,
който е доведен от внука си на 8-ми и е починал на 9-ти. Ние пристигаме на 9-ти. Имаше подписан договор с него и подписана декларация. Но ако не беше станало чистото съвпадение, внука му да дойде да поиска да му върнат парите заплатени за дядо му, защото просто трябва да прибере дядо си от погребалната агенция, ние нямаше да разбереме. Но той каза, дядо ми не може да пише, той полага пръст, а те просто бяха разписани.
Идеални подписи. Да, извинявайте. Всичките бяха много красиви подписи. И в тази връзка ще кажа все пак много набързо, защото искате да чуете и мерките, които ще предприемем. Това, което министър Георгиев каза, освен инкриминирането на работата без лиценз, когато това вече е установено, след това инкриминиране и неспазването на стандартите за качество, ако с това се застрашава животът и здравето на хората. И също така създаване и квалифицирани състави, когато е причинена средна или тежка телесна повреда или смърт, поне предпазливост, когато деянието е извършено от лице, което стопанисва или работи в такова социално заведение, частно, държавно или общинско. Това също трябва да го заложиме, поне по това, което видяхме с очите си. Та, понеже стана дума за телевизорите, искам да завърша с тези телевизори, които им бяха раздали чисто новички. Те още част от хората не знаеха как да ги пуснат тези телевизори, но в една стая заварихме с колегите две жени, които гледаха телевизор, новинарската емисия на някои от големите телевизии. Там прокурора Димитрова от Стара Загора обясняваше за обвиненията, които са повдигнати на собствениците в село Ягода, и тези жени я гледаха. Та не знам какво си мислеха тези жени, но просто знам, че ни гледат и че трябва да си свършиме работата. Мерси.
Благодаря. Сега моето предложение е да дадем думата поведнъж на всяка една от парламентарните групи, а след това вече ще има свободна дискусия и всеки ще може да вземе отношение, включително и народните представители, които се изкажат, но ми се иска да съм сигурна, че съм дала равнопоставено на всяка една от групите да си каже мнението и становището, и след това ще има, пак казвам, свободна дискусия. Предложението ми е да започнем от най-малката парламентарна група в случая. Величие ги няма, така че заповядайте, господин Василев, от името на МЕЧ, становище и въпроси.
Благодаря, госпожо председател. След всичко, което чух, е много трудно да се коментира видяното от институциите, но по отношението към по-слабите и към социално засегнатите се оценява развитието на едно общество. Аз слушах внимателно министъра. Той е безкрайно благодарен на много институции за подкрепата. Слушах внимателно и представители на отговорните институции, но все си мисля, че българите, като гледат по телевизията какво е станало там, и като слушам, че от тук нататък ще се вземат мерки и разкази за това, което са видяли на место хората, в мен изплува като гражданин, не като политик, мнението, че, както каза Гуцанов преди малко, намерили са сили институциите да се преборят. Аз не знам дали това е нормално изказване на министър. Това е работата на институциите. Всички тези институции се управляват много дълги години от политически назначения. Всички тези институции много дълго време нищо не са направили или не са знаели, което също е в техен ущърб за това, което става в България. Аз не мога да повярвам, че на толкова много места съществуват такива домове на ужасите и не знаят Социалното министерство, АКСУ, Медицински надзор, кметове на областни градове, кметове на общини, кметове на села. Понеже казах, че няма да политизирам, но до мен са двама кмета от ГЕРБ, управляващи два града, които са Ягода, се намира там. Те не могат да не знаят какво е ставало в този дом на ужасите. На единия господин кмета на Мъглиш му четох коментар, той казва, че няма държава. Защото когато е сезирана прокуратурата за случай, тя не е взела никакви мерки. И това се набива в съзнанията на хората, че държава няма, че ако някой подаде сигнал, той някъде изчезва, и присъствието на прокуратурата тук, на ъгъла, тя е в ъгъла в момента прокуратурата, е наложително да вземат отношение те кога са сезирани, за къде са сезирани, с какво са сезирани, кои районни управления са сезирани, защото когато един кмет на Мъглиш твърди, че държава няма, и защитава кмета на Ягода, че той не е виновен, и се оказва, че никой нищо не знае. Винаги в България никой нищо не знае, до момента, в който не гръмне всичко и трябва да гледаме ужаси по телевизията, да слушаме от отговорни лица, които имат контролна функция, разкази. Извинявайте много, но аз не мога да приема, че институциите държавните идват в Народно събрание да си разказват за легените, за отвратителните неща, при положение, че те са се случвали не заради конкретно тези хора, а заради хора, които дългогодишно управляват институции и казват, че не било в тях проблема. Проблема е там, че България трябва да се управлява с твърда ръка, да се носи наказателна отговорност от институции, които погребват сигнали, и този проблем, за съжаление, госпожо Цачева, не може да бъде решен. Защото прокуратурата и Министерство на вътрешните работи трябваше да са първите тук, които да отговарят, защото е имало сигнали към тях. Защото да увеличаваме бройките, мисля, че на АКСУ не е решение на проблема, при положение, че за толкова много години нямаме никаква информация какво са свършили тези 51 хора на тези 5000 дома. Защото, за съжаление, в България се разкриват такива отвратителни неща от гражданското общество. Трябва на някой важен човек нещо да се е случило, за да се разбуни. Нямам въпроси към институциите. Аз смятам, че тези институции, не тези физически лица конкретно, макар че някои от колегите там са дълги години на тези постове, те са отговорни за случилото се. И тези благодарства тук, усмивки, така приятелски отношения между тях, кой на кого помогнал, не могат да хванат вяра на гражданите, защото след като в България в 2025 година се случват такива ужаси, това просто говори, че държава наистина няма, както твърди кмета на Мъглиж, който трябва да бъде питан от вас, другите колеги. Може ли да е кмет на Мъглиж, може ли да познае кмета на Ягода и да не знае какво е стало в този дом? Той дошъл ли да сигнализира прокуратурата? Кой кога е пуснал сигнали? Кой прокурор ги е укрил? Кое районно управление извършило проверка? Не да си разказваме тук приказки от 1001 нощ. Конкретни данни ни трябват. Кой, кога, къде, защо? И така да променим закона. Това, че криминализираме създаването на незаконни домове за социални услуги, до една степен е правилно. Ние трябва да потърсим отговорност на виновните, кой не си е свършил работа, защото винаги в България от тук насетне започваме да правим нещата. Аз съм разочарован от това изслушване до този момент. Надявам се, когато колегите зададат конкретни въпроси, да разберем конкретни действия. Но всяка една институция по-отделно казва, че щяла нещо да направи. На нас статистика не ни трябва. Ако аз мога да изменя един закон, трябва да съм сигнализиран от тях, за да знам да го подкрепя. До сега идвало ли е в зала такъв проблем? 5 години аз съм тук, не съм видял някой да сигнализира за тези социални институции. Ми той има много други. Има незаконни детски градини, разни помещения, които се използват за гледане на деца. Там трябва да гръмне нещо подобно ли? Или понеже хората са в голямата си степен без роднини, в тежко физическо състояние, никой не се интересува от тях. Радвам се на медиите, че са го отразили, и критикувам институциите, те не заслужават към момента нашата подкрепа.
Благодаря, господин Василев, за вашето изказване. Съгласна съм с това, че в случая, и даже аз бих насочила дебата не към това, че тук става въпрос за предоставяне на социални услуги, защото това не са социални услуги. Тук става въпрос за престъпления, и реално това, което получихме като разказ, ясно показва, че става дума за злоупотреба с хора в уязвимо положение, вероятно и за извършване на други престъпления с тяхната самоличност. Така че... Господин Цанов, искате реплика, заповядайте.
Благодаря ви, уважаеми госпожо председател, уважаеми колеги. Първо, най-накрая държавата тръгна да прави нещо, и смятам, че това, че двама министри с ясната подкрепа на министър-председателя започнахме да правим такива проверки, е изключително важно. Един път. Втори път, защо никой до сега не се е решавал на подобни действия? И да се казва, че няма държава, при положение, че тя прави всичките тези проверки в момента, аз не съм съгласен. И освен това, държавата са всички. И местната власт, и Народното събрание. На следващо място. Има 4 пъти искания от АКСУ за криминализиране на тези деяния от 2002 година до сега. 4 пъти от Министерство на труда са пускани подобни искания. Защо никой не е отреагирвал? Не можете да се отговори в момента. Но има ли воля в момента този въпрос да бъде решен? Да, има такава воля. И аз не случайно казах, че ще стигнем до крайности, но ще бъдат преустановени тези практики, които видяхме, и което наистина е пълно безобразие. И съм напълно съгласен с вас, госпожо председател, което го казахте преди малко, че точно така трябва да се действа и така трябва да се направят нещата. И разбира се, че ще вкараме в Народното събрание и се радвам, че има в момента воля, политическа воля да бъде решен този въпрос. А какво е било преди една година, преди две години, преди пет години, не може да отговаря в момента този екип, който е застанал. Той иска ли да го реши този въпрос? Да, иска да го реши. Искаме ли подкрепата на Народното събрание? Да, искаме подкрепата на Народното събрание. Защото смятам, че точно така трябва да бъдат направени нещата, за да се разбере от всеки един български гражданин, че има държава. И мисля, че така трябва да работим заедно, както го показахме и с министър Георгиев. Защото не може един министър сам да го направи това нещо. И аз мисля, че това е правилният път. И има конкретни мерки. Затова казахме, че ените не са финансовите, които ще ги внесем при вас в Народното събрание в най-скоро време и веднага след това ще ви приложим и ясен план какво трябва да бъде направено, но някой от някъде трябва да тръгне. И да, ние го правим. Никой не се усмихва, не напротив. Аз дори не казвам и минимална част от това, което е видял в тези домове. И наистина се надявам, че няма да има народен представител, който да ни подкрепи в това ни желание да спре това уродливо действие. Благодаря.
Благодаря, господин Гоцанов. Думата има колегата Цветан Предов.
Това не сме ли го направили?
Благодаря ви, госпожо Сачева. Дами и господа, гости. Ще започна така, че аз съм социален служител 20 няколко години. Пределно ясно ми е ситуацията, в която се намира социалната политика в България. Едно от нещата, които казвам от доста време, е, че социалната политика следва да бъде надпартийна. Тя е национална кауза. Въпросът ми, господин Гоцанов, няма да е към вас, защото ако приема, че вие сте политическа или партийна фигура, т.е. вашите експерти в кабинета, следва да са експерти. Държа те да ми отговорят, не вие. Ще ви обърна внимание, че 2017 година. 2020 година, от Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията ние имаме ясен доклад за това какво се случва в България. Какви мерки трябва да предвидим относно превенция, не постфактум, какво трябва да се случи. 2022 година, вследствие на пожара, за който така ли не стана въпрос преди малко, има доклад на омбудсмана. Отново за проблемите, които са в тези домове. Проблемът, който е много сериозен за работа с така наречения бизнес на социалните услуги, съм категоричен и ясно го заявявам пред всички, че той е ясен от години. Няма да се съгласа от никакъв начин, че институциите започват сега да работят. Институциите трябваше да са започнали до момента да работят. Проблема с незаконните домове, които вие наричате, е ясен. Преди много години Стара Загора беше една от първите общини, които започна налагането на мерките за изтичане по някакъв начин на бюджетни пари относно социалните услуги с центровете за обществена подкрепа и ремонтите към тях. Няма как да ме убедите, че не се знае това, което се случва в момента. Господин Гоцанов, вие казахте, че никой не е предполагал и не е очаквал в каква дълбочина ще се развият. Малко след това казахте, че държавата сега намери сили. Да. Само, че задължението на Министерството на труда и социалната политика и тук нощо казва, че не е към вас, а въпросът ми е към вашите служители, има задължението, нещата, които са ясни, да изготви превантивен механизъм за всяка една рискова ситуация, в която може да се намира дадена община или като цяло обществото в България. Проблема с социалното отношение е виден. Защо до момента не се направи нищо? И ви моля, тъй като няма да съм примирен с това, което ще кажете. Ако не се отговори конкретно на това, ще получите съответния отговор от мен. Значи ли Министерството на труда и социалната политика, АСП, АКСУ, за проблема с нелегалните домове? Ако е знаел, кой по това време е бил заместник или министър, кой от тях при прелицензирането и приемането на закона за социалните услуги е изпълнявал този ресор за отношение точно към социалните услуги? Това ми е един от въпросите, които за сега ще задам. Благодаря ви.
Благодаря. А господин Гоцанов, вие ли ще отговорите ли някой от колегите?
Значи ще отговоря последният начин. Какво е било преди една година, преди 4 месеца, преди 6 месеца, господин Предов? Разбирате, че няма как аз като министър в момента да отговоря. И смятам, за втори път го казвам, което го казах и на господин Василев. Факта, че сега се намери тази воля и пълна решителност този проблем да бъде решен, сам по себе се говори изключително много. А какво е било преди години, аз мога да ви кажа само това, което и преди малко споменах. 4 пъти има искания от страна на Министерството тези деяния да бъдат криминализирани. А иначе това, което го задавахте като конкретност, да, ще направя тази справка и ще ви предоставя кой, къде, как е бил през всичките тези години назад. Но нали, да искате от мене нещо, което е било преди година-две, ви благодаря за коректността, която казвате. Мисля, че няма как министър на няколко месеца да говори за това нещо. При положение, че пак ви казвам, ние готвим всичките тези операции повече от един месец. И разбирате, че това не може да стане ей така с магическа пръчка да бъдат решени въпросите.
Благодаря ви, госпожо Сачева. Господин Цалов, аз започвам точно с това, че помолих ви, не желая
да ви говорите, тъй като
съм наясно с вашите възможности и с това, което е.
О, викаше ги разгадая.
Но е важно, че вашия екип трябваше да ви подготви за тази ситуация. Всеки един от тях трябваше да ви каже
как се за първи път пращам.
В България. Няма да отричавам никой от тях. И аз ще го попитам така. Господин Кръстев, искам да ми отговорите на това, което току-що попитах. Имало ли информация в Агенцията за социално подпомагане? Имало ли информация в Агенцията за качество на социалните услуги? Какви превантивни мерки сте поели? Какво сте направили с лицензираните и след това отказалите се, за да се обяснява тук, че имала една декларация, в която един човек казва, че ще остане? Защо ние не наблюдаваме процеса? Дали тези домове са изпразнени и там не е останал нито един жив човек?
Благодаря, господин Предов.
Не, ми се изключително ви това да го направя.
Верни, в смисъл, правилни въпроси задавате. И аз ще ви отговоря конкретно, защото виждам и себе си в адресатите на вашия въпрос, дотолкова доколкото и аз съм дългогодишен служител на системата, както и вие. Имаме съществени проблеми. Вие много добре знаете, още повече, че вие сте работили и на терен, дотолкова доколкото аз не съм работил на терен в социални услуги. И знаете много добре какви са проблемите и с средата, и с кадровото обезпечаване на дейностите, не само в големите, но и в малките населени места. Не просто сме сигнализирали, не просто сме извършвали проверки. Аз затова си позволих да спомена и този нещастен, тъжен случай с загуба на човешки живот през 2022, защото тогава точно беше моя отговорност като ресорен заместник министър. Повярвайте ми, за конкретния случай, за който ставаше въпрос във Варна, преписките бяха 17 от наша страна към компетентните органи. Аз, министъра на труда и социалната политика в това време, господин Гьоков, нееднократно сме водили разговори служебни с компетентните правоохранителни органи, с молба за съдействие, защото вие много добре знаете, че нито Агенцията за социално подпомагане, още по-малко пък Агенцията за качеството на социалните услуги разполага с необходимия законов, как да кажа, нормативен ресурс, за да влиза и да предотвратява извършването на дейност в разрез с закон. За съжаление, на този етап ние съдействие не получихме. И на мен това ми е изключително тъжно и затова трудно ми е да кажа, че съм щастлив. Нали, но в известен смисъл съм удовлетворен от това, което стана през последните няколко дена, защото то трябваше да стане много
дълго.
Какво сме направили? Цитирам по памет. През настоящата година проверките от страна на Агенцията за качеството на социалните услуги са 424. През миналата година мисля, че бяха 904.
Доста такива...
Ако беше госпожа Тахова, ще ме поправи. Самия ход, тъй като част от нас, включително от присъстващата страна
председател на комисията
като министър в онзи период, направиха много важни стъпки. Приемането на закон за социалните услуги, за да имаме нормативната рамка. Приемането на наредбата за качеството на социалните услуги, ако трябва да съм искрен, тъй като наредбата вие сте много добре запознат. Доста обхватна, това са близо 1000 страници със стандарти. Аз бях ръководител на работната група в момента, в който беше одобрена и след това приета от Министерския съвет съответната наредба. Продължава въвеждането на стандартите. Нека да бъдем искрени и да кажем, че все още не всички лицензирани социални услуги в страната изцяло на 100% изпълняват всички елементи от заложените в наредбата стандарти, защото това е скъп и дълъг процес. Държавата в рамките на своите компетентности чрез структурите на Министерството помага в този процес. А що се касае за годините преди приемането на закона, вие много добре знаете, че социалните услуги бяха на регистрационен режим. Аз мисля, че това, което се направи с въвеждането на лицензионен режим и доколкото съм запознат, всъщност съм запознат с предложенията, евентуално
може ли правиш някакво ви от там?
Законодателството, връзка с това, което споменаха и колегите от Министерството на правосъдието, ние малко трябва да го позатегнем този режим, за да ограничим, казвам, за да ограничим лица, които изпълняват подобни дейности, отнетиме лиценза и след това клонират 10 други дружества и правят същото напълно законно. Мисля, че ще ни подкрепите в този
да процес. Да се е платила репортер, да си го
повярвайте ми,
запиши с работосрана.
Човек, който работи цялото предимно това. Нали, или в тази сфера. Трябва да се действа силово в някои отношения спрямо нарушителите на закона. Трябва да се действа безкомпромисно. И аз вярвам, че колегите, и това, което съм наистина доволен, че колегите се почувстваха подкрепени. Защото не очаквайте, много ми направи впечатление, ще го кажа. През нощта, някъде към 2-3 часа през нощта в Ягода, всички оперативни работници от страна на прокуратурата, от страна на РДВР, ОДНМВР Стара Загора, от страна на Агенцията за социално подпомагане, бяха жени. Мисля, че нашите колеги, които свършиха наистина страшно много работа, без почивка, трябва да усетят за себе си подкрепата на институциите, подкрепата на държавата и, моля ви, и подкрепата на Народното събрание със съответните нормативни промени.
Благодаря, господин Кръстев.
Ако да. Имате, разбира се, извинете, госпожо председател, ако не отговарям достатъчен обем на поставения въпрос,
ще продължите тази дискусия. Господин Али.
Благодаря, госпожо Сачева. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители. Уважаеми колеги, аз наистина няма да политизирам тази, бих казал, трагедия на тези хора. Факти, защото които бяха изнесени в публичното пространство последните няколко дни. Това, което беше изнесено по време на изслушването тук на комисия, наистина са потресаващи тези факти. И това, което научихме от министър Гуцанов, че всички хора са изведени от тези незаконни домове. И това, което казахте, че предстои по плана за възстановяване на ПВО да се ремонтират една немалка част от тези домове и да бъдат изградени такива домове. Моят конкретен въпрос към вас и към представителите на държавата, на правителството като цяло, от изнесените данни стана ясно, че хора без образование, хора без квалификация са изпълнявали работа на медицински сестри и на социални работници. Истината е, че дори лицензираните оператори на социални услуги срещат трудности при наемане на специализиран персонал. Една персонал като цяло, какво ще направи държавата във ваше лице, за да се бъде, да бъде преодолян този проблем? Благодаря.
Заповядайте, господин Гуцанов.
Благодаря, уважаеми госпожо председател, уважаеми господин Али, уважаеми колеги. Първо, да, за ремонтите има 82 дома, вие го знаете това нещо. Извърши се ремонт в 81 за 331 милиона. И добре, че успяхме да спасим парите, тъй като те висяха на косъм да не бъдат отпуснати. Така имаше сериозни разговори между мен и госпожа Сачева, която помогна изключително много тези средства да се запазят, и госпожа Петкова, защото нещата наистина бяха почти изтървани. Тече в по-голямата част от тези домове ремонт. Един единствен във Варна не е включен, защото със собствени средства общината извършва ремонт от преди това да бъдат отпуснати всичките тези средства. Средства сме ги предоставили директно на общините, за да може те да се правят контрола, да няма голяма обществена поръчка от страна на министерството, и смятаме, че така е редно. Всеки един кмет е по-близо, а и да не говорим, че дейността, знаете, че е отдадена към общините. Така че това нещо ще се случи. Трябва да приключат ремонтите до края на юни следващата година. Така е по плана. Не считам, че ще има кмет, който да не изпълни това си задължение. Имахме среща с всичките кметове тук в гранитна зала в Министерството. Ги бяхме поканили преди около 2 месеца, за да им подскажем, че това е ключово важно, за да могат тези домове да бъдат в това състояние. Не случайно и моето изложение започна първия път, че по този работ не се работи, по този въпрос не се работи последните 3-4-5 дена. Това са тези срещи с кметовете. Запазването на тези средства, даването за ремонт на тези 81 дома, срещата с Българска академия на науките, за да се види за какво става въпрос и какви ще бъдат проблемите, защото те са в много по-голяма дълбочина. И тук вече вие засегнахте втората част на въпроса с медицинският персонал. Изключително голям проблем. Не знам как ние можем да го решим в момента. Разбирате, че няма кадри медицински за болниците, а на нас те ще ни трябват за домовете. И затова направихме тази среща в Народното събрание, за да покажем колко е голям въпросът. И наистина тук трябва всяка институция да работи за него, ако искаме да се излезе от тази ситуация. Иначе няма да може да стане. Да, аз го казвам вече за трети път. Ще стигнем до крайности и ще решим този въпрос. Но не може само едно министерство, не може само двете министерства, както работим в момента, не може само кабинета. Тук наистина трябва всички да застанем заедно. В момента да ви кажа, да, ние ще намерим медицински работници една година, значи да ви гледам и да ви излъжа. Не мога да ви кажа как ще го направим това нещо. И разбирам, че това е огромен проблем. Пак казвам нещо, което вие го знаете не по-зле от мен. В болниците няма доктори и медицински сестри. Но че трябва да се реши въпроса, да, трябва. Че има воля политическа, категорично. Виждате, че не се спираме пред нищо, за да бъде решен този въпрос. Всяка една от институциите, които днес сме пред вас. Но да ви кажа как ще го направим в момента и откъде ще ги вземем. По-ми е лесно да ви кажа, защото вече имаме идея, но мисля, че е добре, когато всичко е приготвено и тогава да го внесем за обсъждане в комисията, вижданията за материалната база. Как точно да стане, с кметовите какво ще направим, как ще се получат нещата. Но вече за медицинският персонал така ще проведем, разбира се, и нужните разговори с министъра на здравеопазването, но не мога в момента да ви кажа точно откъде и как това нещо ще стоим да го решим като въпрос. Дали отвънка ще се внесат кадри, ако тук нямаме достатъчно. Дали през университетите, знаете, че има такива специалности, които не са медицински кадри, но за социални работници. Дали ще намерим някакъв друг подход, по-бързо да има хора, които да влязат в домовете за възрастни хора, вече легалните, така. Защото много правилно председателя каза, че ние тук често споменават домове, ама те не са домове, разбирате ли, това всеки един може да го кръсти, каквото намери
за добре. Да, да, да се
прибере вътре хора, които уж да ги гледа. Както е било стая за гости, стая под наем, стая за не знам си какво, те могат да се сложат, каквато си искат абревиура.
1404.
Благодаря. Съжалявам, че не мога да ви дам конкретният отговор, но поне с вас се познавам и с народните представители,
които са
работили години, знаете, че аз съм безкрайно директен и пунктуален.
Благодаря ви, господин министър. Госпожо Димитрова, от името на БСП Обединена левица.
Благодаря ви, госпожо председател.
Евелин Михайлов, и на вас не му управлението, да махнем махнете от управлението на България.
Господин министър, темата е много болезнена. Тема, която от много години е обсъждана. В БСП Обединена левица.
Евелин Михайлов, как работят тростите фабрики на Възраждане?
На възрастните хора.
523.
Още 2013 година, може би, ако господин министър си спомняте, един от първите въпроси.
Евелин Михайлов, как управлението на прасетата, и там фото беше, 257.
Тук искам да насоча вниманието с няколко думи.
И протеста за предстоящите на Бариче, 1.18.
Но фокусът според мен е
чакай, имам частот,
това е проблем на цялото ни общество. Проблем на ценностите в обществото. Проблем 4. На всички нас. Защото 4. Хората, които
реализират
грижите за болните...
Аз му набодох от нас, донесех една такова USB Wi-Fi адаптерче. Та горе-долу върши някаква работа. Не, кой знае какво, но върши някаква работа.
Проблем е на всички, не е партиен и на всички партии. И трябва
да се върши
действието в едните точки по неговото разрешаване. Като искам да обърна внимание, че за мен проблема има две страни. Едната е наказателна, ето
се гледа, че е
това отношение на това, което касае
работата. Не, защото на монитор, нали е компютъра на Камен и аз трябва да приключи на монитора да ми даде компютъра твоя.
Считам, че...
Нали всичките са навързани на един монитор на 5 компютъра.
Това вече е престъпление срещу държавата.
Аз иначе го проверих, че няма и реших, че не си го погледнал, между другото.
Стигна вашето проучване и до къде стигна
това мисълта, проверих го
с която излезе, че става дума за имотна мафия и че всичките тези така наречени стаи
отглеждане
на възрастни хора в летален момент от тяхното състояние и здраве е свързано с действие на имотна мафия.
Благодаря.
Благодаря ви. Може ли колегата от Министерство на правосъдието госпожа Латева да пише вземете отношение?
Сори, бата, но накрая по-хубавото мъче се струши
тотално. Всички лични данни, които успяваме да съберем
след... Или викаш, това не му да е съпълно от тази статия.
Казахме, че не навсякъде има регистри с хората, които обитават и които са настанени
вътре. На това чути от Рана Памет, аз не мога да разбера от коя
е. Нямаха такива.
Сега ще ми пикна, че работа на паметите не работи.
От агенцията...
Ясно, да, бе, едно за да продължи,
снемат всички данни и дадат ни агенета. В този момент ние възлагаме на агенция по вписванията, която прави едни досиета.
9-4-2, мемори, трей и гер.
Имотни сделки, които са извършвани.
И са дала шефа. Моите продължава
през последните години след настаняването.
Така, и той може ли оттам чупи цялата
работа? Имаме обмълка с прокуратурата.
Освен да почна да ги вада една плана и пускам гасен, пускам гасен.
Изключително много са егенетата. Към момента не мога да ви кажа,
че са за 4 или 5.
Фрапиращо. Имаме няколко случая.
Да, бе, нещо е такова. Дръпни, аз нямам време да се огледам, че ти дръпни. Камен сутринта ми стовари тук едно дъно с процесор и охладител, да му го съберем в кутия. Викам, баца, кога ще стане? Това нямам никаква представа.
Не са извършвали такива...
Да, защото неговия е дал фира, пък той е пък сървърен. Дъното е сървърно. И ще му е по-надежда.
Благодаря ви, госпожо Лазарова, от името на ДПС ново начало.
Няма да ви ще чакаме, това е
положение. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър, уважаеми институции, уважаеми медии.
Да ти дам ли са по-надежда?
Последните няколко дена станахме свидетели на истории, които
дали е тръгнало това?
Ни разтърсиха като общество.
Нищо, аз да
парламентарната група на ДПС ново начало бихме определили настоящата ситуация като морална катастрофа.
Да, да. Потокът не може да се отвори.
Няма да бъде повече, ако кажа, институционална катастрофа.
Да, но поне го отворих.
Не може българската държава да не може да следи хората, своите съграждани, своите родители, колкото и да са наброй, в какво състояние те преживяват своите старини. И случаите от Варна, ако трябва да цитирам и други данни, достатъчно сигнали са постъпвали към Министерството на труда и социалната политика през годините за такива места. И за Изгрев, и за Банкя. В докладите на омбудсмана може да ги видите тези неща. Да не говорим, че местните власти, когато са имали информация, те също са уведомявали Министерството на труда и социалната политика и Агенцията за контрол на социалните услуги. Не може, когато говорим за държавност, институционалност, да казваме, че представители на държавата не могат да влезат в която и да е обществена сграда или което и да е място. Няма да приемем държавата да прехвърли своята отговорност към местните власти. Първото. Второто, колко пъти тези държавни власти, конкретно Агенцията за контрол на социалните услуги, е проверявала тези домове. Колко пъти е била връщана от тези домове. Всичкото това, ако се е случвало, какво е последвало? Агенцията за контрол на социалните услуги информирала ли е Министерството на вътрешните работи, прокуратурата, за да може да не се стига днес да си говорим за всякакви пикантерии, които не са приятни нито за хората, да не говорим и за възрастните ни съграждани. Това, което трябва да кажем, е, че държавата трябва да се влезе в ролята. Инициатива на Министерството на правосъдието и на труда и социалната политика за подобряване на законодателната рамка е добра, но тук има много пропуснато време, в което всички ние трябва да се погледнем в огледалото, защото този случай не е политически. Този случай тежи на съвестта ни като общество и всеки от нас трябва да може да погледне това огледало, за да може да си отговори на тези въпроси. Благодаря за вниманието. Очаквам отговори от Министерството на труда и социалната политика.
Благодаря. Заповядайте, министър Гуцанов.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател, уважаема господин Халид. Госпожа Тахова, конкретно ще ви кажа някои думи. Аз съм напълно съгласен, че това е проблем на ценности, както каза госпожа Димитрова и както вие казахте, морална катастрофа. Никакво разминаване по този въпрос. И че всеки един трябва да може да се погледне в огледалото и че има безкрайно пропуснато време. Абсолютно прав сте за това нещо. И затова толкова много натискаме в момента това пропуснато време да успеем сега да го наваксаме и затова виждате, че действията са абсолютно безкомпромисни от наша страна и затова всички институции са се събрали. Дали преди това могат да влязат в нещо, което няма нищо общо с Министерството на МТСП, че то е нелицензирано, че няма такава дейност. Сега разбирате, че тук няма как да стане това нещо и затова се искат всички тези промени в закона. Но конкретно какви опити е правено през годините, когато аз не съм бил в тази сграда, нито в това си качество, госпожа Тахова ще ви отговори. Но пак ви казвам, разберете, че това е нещо, което няма нищо общо с нормалността и с дейността на Министерството. И затова ги искаме и всичките тези промени и съжалявам, че през годините не са се случвали, но мисля, че сега всичко ще се дойде на мястото. Госпожо председател, мисля, че е редно.
Госпожо Тахова, заповядайте.
Благодаря ви. Само искам да ви кажа малко данни за проверките. В село Ягода сме правили 6 проверки. Самият доставчик върна лиценза и ние го прекратихме. Но тъй като се усъмнихме, че там нещо се случва, направихме неколкократни още опити да влезем. 2 пъти сме влезли и вече на третия път, след съдействието на полицията, успяхме да влезем. 2 пъти не сме допускани в обект. Същото и в Говедарци. 2 пъти сме правили проверка, на третия път влязахме в полицията. Във Варна, тъй като те са стаи под найем, ние нямахме основание. Получавайки сигнал, отидахме и се опитахме да влезем. Не ни допуснахме, потърсихме съдействие на органите и влязахме.
Да, благодаря. Думата има Възраждане, господин Георгиев.
Благодаря, госпожо председател. Аз честно казано, член съм на тази комисия от 47-то Народно събрание, толкова самохвалство не бях чувал до сега. Мислех си, че когато има служители, които работят в Министерството на труда и социалната политика и министри, трябва да са малко по-скромни. Поне в това министерство. Тук се чуха колко много работа било се свършило, след като разбрали какво става оттам. Ами извиняйте, господин министър, това лицемерие малко им дойде в поичко. Ще ви кажа защо. Вие няколко пъти казвате, че този дом на ужасите не е бил дом, такъв дом за социални услуги. Ами чакайте малко, само до 14-ти, току-що и вашия служител го каза. До 14 април е имал лиценз този дом. Значи до 14 април той е бил много хубав дом, там е цявтяло и всичко е вързвало. Поне, казвам 14 април, откъде го знам това нещо? От медиите. Ако медиите лъжат, значи ми е грешна информацията. За да не стане после някаква тук изкривяване на думите ми. Така, от медиите се твърди, от публикации в медии, мога да ви кажа и коя медия дори, че до 14 април този дом е имал лиценз. Значи до 14 април всичко е цъфтяло, вързвало, перфектно е било, проверявано е, всичко е точно и след 14 изгубва лиценза и се превръща в дом на ужасите. Това е пълен абсурд, никой не може да повярва на тази скалъпена версия. Този дом е бил такъв и преди това. И При положение, и тук сега се прехвърлят, нали, че имало законодателни празноти, стари случаи се казва, че имало през 22-а, да, обсъждаме подобни случаи тук. И Министерството имало законодателни инициативи, къде са? Аз от 20-та година не съм видял, откакто съм член тук от 21-та година, не съм видял законодателни инициативи от страна на Министерството в тази посока, в промяна на законодателството. Поне не си спомням, ако някой народен представител има и тук и други, които са в тази комисия. Тогава от страна на Министерството изредиха се сумати министри, сумати партии тук да управляват. Все такива защитници на правата на хората и на правдините, демократи големи. Никой не е предлагал такова нещо. Аз не мога да повярвам. И при положение, че в законодателството ясно се описват правомощията на Министерството, Закон за социалните услуги, отворете член 1, почва с това, член 20, член 19, прочетете ги. И не може ли, при положение, че Министерството е натоварено с контрол на тази дейност за качеството на изпълнение на социалните услуги? Защото никой не може да ме убеди, че този дом след 14 април, след като вече няма лиценз, вече представя да съществува да е дом. А вътре настанени хора. И Министерството никакви мерки отнели лиценза и вече не се интересува от какво става с тези хора. Сериозно ли? И сега тук, като казвате за законодателни празноти, ами тези хора са били държани на сила там, с белезници вързане. Имало е така наречена грижа, ако може да се каже това грижа, за което се описа тук и от Министерството на правосъдието, и от медицински надзор се дадоха примери вътре. А грижа може да е това, кофи. Даже не искам да повтарям нещата, които се изговориха. Все едно слушам за концлагер от Втората световна. И каква е тази законодателна празнота? Тук говорим за задържане на хора против волята им. Законодателството има ясно по този въпрос. Има различни нарушения на човешките права. Имаме ясни закони в тази посока написани. Каква празнота? За какво говорим? Това са пълни безумици. Това, че Министерството не хае и много министерства не са хае. Ами ако не бяхте получили сигнала, господин Георгиев, тук министър на правосъдието се хвали, че ако не бил получил сигнал по телефон 112, докъде ще да стигне този случай за говедарци? Докъде ще да стигнат? И на този фон се хвалите. Честно, потресен съм.
Благодаря, господин Гуцанов. Искате
благодаря ви. Аз не мога да разбера, когато някой тръгва да се върши работа по начина, по който трябва да се я върши и някой да е потресен. Затова лиценза го няма. И именно заради това, че АКСУ, когато са ходили на проверки, им отдават предписания, които те не ги изпълняват и те се отказват, защото разбират, че не могат да ги изпълнят. И заради това веднага след това се прави цялата тази операция, но вече с всички органи. Защото Министерството не може да влезе. Иначе са пускани към Министерството на правосъдието 4 пъти писма за подобно искане. Много преди господин Георгиев да стане министър. Дори не е знал човека, че ще бъде министър. Или пък аз ще бъда министър. През годините назад. За законодателната инициатива. И наистина ви казвам, че волята този въпрос да бъде решен е има и най-накрая има. За да се стигне, пак казвам, до крайното решаване на целият този въпрос.
Благодаря. От името на Продължаваме промяната Демократична България, госпожо Николова, заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми гости. Днес потърсих публична информация за това колко хосписи има в България. Защото хосписа е лечебно заведение за палиативна грижа. Там хората се лекуват. Голяма част от възрастните хора, които биват оставени на грижите на хосписи от своите роднини, се нуждаят именно от лечение. Те не се нуждаят от подслон, нито от легло. Те легло и подслон си имат. Цифрите, които открих, са 47 хосписа и 1250 легла. Това е абсолютно недостатъчно на фона на нашето застаряващо население, на бума на инсулти, които се получават. И вероятно, може би някой от вас са се сблъсквали с това, че клиничната пътека за инсулт е 5 дни и изписва твоя роднина в състояние на жив труп. Той не говори, не се движи, просто е жив. И ти трябва в рамките на 24 часа да намериш лечебно заведение, което да се погрижи за твоя близък, защото ти не знаеш как. В много голяма част от случаите българските граждани не са информирани кои са лечебните заведения, които могат да им помогнат, защото клиничната пътека за този бич на нашето съвремие инсулта е 5 дни. И след това, на изхода на болницата, ти си оставен сам извън здравната система. Аз съжалявам, че министър на здравеопазването не е тук. Защото смятам, че Министерство на труда и социалната политика и Министерство на здравеопазването трябва да работят заедно по този проблем. Защото хоспис е едно, дома за стари хора е друго. Но ние трябва да обясним на нашите граждани какво е едното, какво е другото, на какво те могат да разчитат в едната и в другата ситуация. Защото дом за стари хора е просто един човек, на който му се дава подслон и храна, защото той самия вече трудно се грижи за себе си. А докато хосписа е лечебно заведение. Ние в тези домове, за които сега става въпрос, разбираме, че те предлагат стаи под наем, но всъщност роднините на тези хора, които са ги оставили там, очакват лечение. А такова няма. И апелирам към всички кметове на общините, които знаят, че има такива заведения, да подават сигнали към контролните органи, за да може там да бъдат извършвани проверки, регулярни проверки, за да не слушаме за къщи на ужасите. Към Министерство на правосъдието. Тези хора нямат проблем само с имотите. Те имат проблем с правата си, с човешкото си достоинство, с унижението да си заключен с отнети телефон и лична карта. Те буквално са били затворници. Без присъда. Това, което ние можем да направим като законодатели, разбира се, че ще го направим. Но най-важното е да се направи и една информационна кампания, може би съвместно с двете министерства, за да се обясни на българските граждани те на какво могат да разчитат в тези заведения. Да им се разкаже как да направят проверка, какво всъщност трябва да изискват, когато оставят свой близък в такова заведение. И не могат да го поверяват на грижите на линейката, която да го вземе от болницата и да го заведе в хосписа, който всъщност се стая под наем. Това, което мога да кажа и отличен опит, е, че голяма част от тези домове категорично не разбират каква услуга трябва да предлагат. И срещат огромни трудности да отговарят на условията на лицензиране. Защото наистина няма кадри, няма персонал, много е трудно да осигуриш 24-часово присъствие на медицинска сестра, което е абсолютно задължително дори в един дом за възрастни хора. Другото, което трябва да обърнем внимание на нашите граждани, е, че не трябва да сменят личния лекар на своя близък, който оставят в дом. Защото това е сигнал, че там може да бъде също злоупотребено. И смятам, че е абсолютно необходимо, не знам по плана за възстановяване и устойчивост, дали е предвидено допълнително да бъдат строени такива домове,